Velkommen til Gründer 101. Det her er Monica, og i dag så har jeg tenkt å snakke litt om betalingsplattformer og hvordan du kan bruke det i bedriften din. For alle bedrifter trenger jo å motta penger på en eller annen måte, og de fleste bedrifter driver jo å fakturere ut til sine kunder, enten via TrippelTex eller Konta eller Fiken eller andre regnskapsprogrammer. Men så er det jo noen bedrifter som driver med nettbaserte betalinger også gjennom ulike betalingsplattformer. Og det vi nordmenn elsker å bruke, det er jo Vipps. Men så har man jo andre betalingsplattformer også, som for eksempel Stripe og PayPal og Klarna. Og så har man Dinero, som er et norsk type system som ligner på Stripe. Og det er jo noen fordeler og ulemper med alle de her. Vi liker jo Klarna og Vipps fordi at de har en enkel checkout. Og de fleste bruker de her to systemene fra før av. Og har kontoer de kan logge seg inn med og gjennomføre betalinger med dem. I tillegg så har jo PayPal akkurat det samme. Har du en konto på PayPal, så kan du betale via PayPal. Og det samme er det egentlig med Stripe også. Bortsett fra at Stripe er litt mer brukt også for andre type betalinger som jeg skal komme tilbake til. Og da er jo spørsmålet, hva er det man skal tilby? Jeg tenker jo flere løsninger man tilbyr, jo bedre er det for deg og bedriften din, fordi da når du ut til flere potensielle kunder med de her ulike systemene. Men så er det jo noen systemer som foretrekker å være foran andre. Jeg vet at hvis man bruker Klarna for eksempel, så vil jo dem at du skal helst foretrekke dem framfor Vipps for eksempel. Og at det kanskje da står betal med Klarna før du får opp de andre alternativene. Så du må nesten kjenne også igjen kundene dine og hva de ønsker før du eventuelt velger de ulike systemene. De minst brukte er jo PayPal og Stripe her i Norge, men det er noen fordeler med dem også. Og det er noen av dem her som også tar imot betaling på kredittkort og lignende som Klarna og Vipps ikke gjør. Sånn at for eksempel hvis det er noen som kommer fra utlandet og skal betale i nettbutikken din for eksempel, og du kun har Vipps og Klarna, så er det ikke sikkert at de har muligheten til å betale med sitt kort på nettbutikken din, og da må du sette opp Stripe eller PayPal som betalingstjenester. Og de fleste av de her tjenestene, de tar jo en kutt av de pengene du mottar for å ha muligheten til å prosessere de her systemene. Og PayPal er vel den som er dyrest, tror jeg. Den koster, da tar den 2,9% av alt du omsetter for, mens gjennom deres tjenester selvfølgelig. Mens Stripe er vel på 2,4%, tror Vipps er på 2,4% eller 2,9%, og Klarna har jeg rett og slett ikke peiling på. De foretrekker vel at folk ikke betaler regningene sine, sånn at de kan kreditere og sende ut purregebyr, vil jeg tro. Men så er det jo også noen sånne her fordeler og ulemper med de her da. Når man tenker sånn teknisk sett nettbutikksløsning, så må man jo også tenke på hvor er det man kan bruke de her ulike løsningene. Og jeg vet at Wix, og Webflow og kanskje Squarespace, jeg er usikker. Noen av dem her har i hvert fall ikke Vipps-tilgang, mens uten at du må få inn en utvikler til å gjøre det her for deg. Mens andre tjenester tilbyr, ja det er Squarespace tror jeg. Squarespace og Webflow har ikke Vipps-tilgang, mens Wix, Shopify og WooCommerce med WordPress har Vipps-tilgang. Sånn at man må også ta betraktning på hvilke betalingsløsninger man ønsker å bruke i bedriften sin før man eventuelt lager seg en nettside også. Men noen ganger så er det jo veldig greit å ha de her betalingsløsningene for å tilby det gjennom en sånn tradisjonell nettbutikk. Skal du selge sokker, eller skal du selge malerier, eller skal du selge hudpleieprodukter, skal du selge donuts, så trenger du bare de her nettbutikkene som kan håndtere og motta bestillinger og prosessere ordre gjennom de her betalingstjenestene. Men så er det jo noen ganger man har lyst til å utvikle sine egne løsninger da, eller sine egne plattformer, og mange har sikkert ideer om at de har lyst å kanskje være en mellommann for ulike tjenester, og da ta en liten cut av den her tjenesten. Og da er det jo noe som man da heller vil bruke, og det heter for split payments. Og Vipps og Klarna og Vipps og Klarna har ikke de her delene, rett og slett fordi Vipps er ikke en bank, så de kan ikke ha split payments. Klarna har vel ikke det i prospektet sitt, vil jeg tro. Mens da må man gå litt mer inn mot andre tjenester, sånn som Stripe. Jeg er usikker på om PayPal har det, men jeg vet i hvert fall at Stripe har det, og jeg har flere ganger utviklet et system for å ta imot en cut gjennom Stripe Payments. Men da er det jo gjerne sånn at man utvikler plattformen, hvilken som helst plattform som man ønsker. Og da er det ofte gjerne sånn at denne plattformen, hva heter det? Da er det gjerne sånn at denne plattformen er en sånn mellomtjenesteplattform mellom bedrifter og konsumere, så B2C, eller bedrift til bedrift, B2B, eller consumer til consumer, som er C2C. Og da skal jo du være på en måte en sånn markedsplass, typ litt sånn som Finn.no da, hvor man har muligheten til å legge ut tjenester eller produktene sine på denne plattformen. Og så må man så og vente på at man skal få andre forbrukere til å kjøpe de her tjenestene. Og når det gjennomføres et kjøp, si at jeg legger ut malerier da, eller jeg lager en maleriplattform for å selge malerier, hvor kunstnere kan få legge ut maleriene sine, og når noen potensielle folk kjøper de her maleriene, så tar jeg en cut av den malerien før kunstneren får betalingen sin, rett og slett for å få ha muligheten til å ha maleriene på den plattformen. Og da vil man jo gjerne kanskje ta, det spørs jo litt på hvilken type industri og sånn, men si at det er kunstner, så kan det være at jeg tar 10% cut av maleriene før kunstneren får pengene sine. Og den 10% dekker da kostnadene til Stripe og andre utviklertjenester for å forbedre plattformen og fikse bugs og så videre. Og da er det jo gjerne sånn at jeg vil være den personen som mottar alle pengene før jeg videreformidler det videre til den personen. Og det kalles for en split payment. Og det vil være en attraktiv måte å gjennomføre salg på. Man kan jo også gjennom Stripe ha subscription-based abonnement, så det vil si at jeg kan koble på når en kunstner, i stedet for å ta en 10% cut, så kan jeg si at ok, for å være en del av denne plattformen, så skal det være en månedsabonnement på 50 kroner per kunstner, som også dekker utgifter. Det er hos Stripe, pluss utviklerkostnader og litt profit. Og da kan man også koble på det her i onboardingen til at folk skal kjøpe produktene dine. Nei, til at i onboardingen til kunstnerne som ønsker å få seg en kunstnerprofil på denne markedsplattformen. Og de her mulighetene er det jo nødvendigvis ikke sånn at man har gjennom de andre CMS-plattformene som jeg har snakket om, som Shopify og WordPress og Squarespace og så videre. Ofte så er det her litt mer sånn custom-tilpasset, som gjør til at man må utvikle noe helt eget for å få det her til. Og sånne ting tar jo litt mer tid, men man trenger ikke nødvendigvis å utvikle hele nettsida på nytt for å kunne få det her på plass. Ofte så kan det være at man kan ha sin egen nettside i WordPress med all den informasjonen som trengs for at kunstnerne og forbrukerne skal ta en avgjørelse. Mens når man skal faktisk logge inn og kjøpe noe, eller man skal poste et maleri og sånn, så må de gjennom en sånn custom-plattform. Og da lages jo det her på en helt egen måte, uavhengig av den WordPress-siden som man da har i tillegg. Så hvis man sier da at man har domene kunstnerplattform.no, så kan det være at denne kunstnerplattform.no ligger på en WordPress-CMS-system, og man har sitt eget dashboard for kunstnerplattform.no med all den nødvendige informasjonen med blogg og tjenester og om oss og kontakt oss og alt det der. Men hvis man skal logge inn og trykke på login-knappen, som fremdeles er på kunstnerplattform.no, så blir man sendt til en underside, en subdomain som det blir kalt, som heter login.kunstnerplattform.no eller app.kunstnerplattform.no eller noe i den duren der. Og på den måten så sparer man seg en del penger og utvikling. For eksempel da, så er det jo sånn at hvis man skal ta så utvikle, hvis man skal utvikle alt helt custom, så må man jo også lage den bloggseksjonen helt på nytt, og den redigering av blogg på nytt, og alle de ulike undersidene som skal være med må utvikles, og så videre. Og det tar jo litt ekstra tid, og det tar litt ekstra utviklerpenger. Men hvis du bare kun utvikler selve dashboardet, spesifikt for kunstnere og for de som skal kjøpe kunstbildene, så kan man heller bruke pengene på det. Hvis man utvikler alt på en og samme tid, da, og ikke skiller de ulike sidene fra hverandre med WordPress og en egen custom-plattform, så koster jo det mer i forhold til utvikling, fordi man må sette opp bloggetjenesten, man må filtrere, man må alle bloggartiklene fra hverandre, man må sette opp muligheten til å skrive de blogginnleggene og redigere det når man ser en skrivefeil og så videre. Mens hvis man har dem adskilt, så trenger man kun å faktureres for den prisen det tar å utvikle selve den custom-plattformen som kunstnere og forbrukere bruker for å kjøpe og selge malerier da, og skulpturer og så videre. Så det blir på samme tid mye billigere. Og det hjelper jo veldig godt for de som kanskje ikke har så stort budsjett, hvor man har muligheten til å sette av deler av budsjettet til en helt OK grei nettside med et CMS-system som de fleste kan overholde og bruke. Og så setter man vekk det som virkelig trengs av utviklerkunnskaper og sånn. Det setter man bort til en utvikler. Og på den måten så bidrar man jo også til at man ikke alltid trenger utviklerne å ha utviklerne til stede for å gjøre enkelte endringer på nettsida på samme tid. Si at du skal endre ordlyden på om oss-siden da. Ofte når jeg utvikler nettsida og sånn, så er det jo ofte sånn at den teksten blir bare limt inn i selve utviklerkoden, og den blir ikke hentet fra et sted. Det kan jo selvfølgelig gjøres, men den enkleste måten er å bare lime inn den informasjonen på en egen side i utviklerkoden. Og hvis noen skal endre den koden, så må de sende meg en mail, og så må jeg endre den informasjonen som står på den siden. Men har deler av nettsida vært på WordPress med et eget CMS-system der, så kan hvem som helst gå inn og endre den siden uten at de må ha noe kunnskaper for kode. Så ved å dele opp nettsiden i flere, flere typer kode, så har du også muligheten til å ha en mer fleksibel tilværelse på den koden. Da kan jo den utviklerkoden leve på sitt eget system, og så kan man som en administrator av WordPress gå inn og lage blogginnlegg, og man kan endre siden, og man kan legge til ulike seksjoner på de ulike siden, basert på behovene til bedriften. Så det hjelper veldig. Men så må du jo også huskes da, som kreves egentlig med de aller fleste betalingssystemene, er jo at dette må kobles opp mot regnskapssystemet også. Bruker man Stripe sin split payment, så er det mulig å laste opp regnskapet fra Stripe til for eksempel Fiken ved å laste ned en CSV-fil fra Stripe-plattformen, og så laster man den opp igjen på Fiken. Det er jo et par steg her som gjerne man skulle ha fått automatisert, og jeg holder på å jobbe faktisk med å få det automatisert på den plattformen jeg holder på å utvikle akkurat nå, som jeg skal snakke om litt i en senere episode, faktisk. Men det er fullt mulig å få det her automatisert i tillegg. Ja, det blir forresten veldig spennende å snakke om den plattformen jeg har holdt på å utvikle. Jeg har jo utviklet den i nesten et år akkurat nå. Litt sånn av og på. Den startet egentlig som et prosjekt for sånn cirka 2 år siden, som jeg delvis satt bort til en veldig god student av meg. Og så fikk jo den studenten selvfølgelig en fast jobb, så da tok jeg over prosjektet og tilbake, og da må jo jeg utvikle det på egen tid. Så det blir spennende når den faktisk blir, eller den er jo lansert, men det blir gøy å snakke litt mer om den og mine strategier i form av den plattformen. For jeg ser noen gode muligheter der. Men ja, da, hvis jeg skal ta også det jeg skal jobbe med, da, det er å utvikle sånn at jeg kan få lastet ned automatisk den CSV-filen fra den plattformen jeg holder på å utvikle. Og så bruker jeg API-et til Fiken til å laste det opp i mitt eget regnskap. Og det er jo noe som er fullstendig mulig å bruke på de fleste regnskapssystemer også. Så med tanke på at den plattformen jeg holder på å utvikle er en B2C-plattform, altså Business to Consumer-plattform med split payments, så er det jo interessant for meg å få ordnet det sånn at de bedriftene, si denne kunstnerplattformen da, si at jeg tar en cut, så er det jo fremdeles sånn at kunstnerne må registrere det her i sitt regnskap, at de har solgt malerier også. Så selv om jeg må få oppdatert CSV-filen min fra Stripe og til mitt regnskapssystem, så er det jo sånn at kunstnerne også må få lov til å registrere sine innbetalinger fra Stripe-plattformen dem også, selv om den inntekten går fra meg til dem. Så teknisk sett så er det jo ikke bare jeg som skal få lastet opp den CSV-filen fra Stripe og til Fiken, som er mitt regnskapsprogram. Men det kan også være at kunstnerne trenger å få lastet opp denne CSV-filen fra deres Stripe-konto som blir opprettet, og til deres regnskapsprogram. Man kan jo alltid håpe at alle bruker Fiken, men det er ikke nødvendigvis sånn, så da må man jo gjør det klart for dem at de har mulighet etter hvert til å koble seg på API-ene til de andre regnskapssystemene, sånn som TripleTex og Conta eller PowerOffice, som er fullstendig mulig å gjøre. Men Hvis de ikke har noen av de systemene som du har utviklet API for, så må man jo da ta og da må man jo ha muligheten for dem til å laste ned den CSV-filen fra enten sin egen Stripe-plattform eller fra som blir laget litt sånn custom i bakgrunnen, så de så hvis de ikke får lastet det opp her gjennom API-et sitt, eller regnskapssystemet sitt, så må de jo ha muligheten til å laste ned denne CSV-filen fra din plattform, som, eller fra min plattform som jeg holder på å utvikle. Da handler det jo rett og slett om å legge det til rette til at alle de feltene som kreves i regnskapssystemet er fylt ut med den nødvendige informasjonen som trengs for at dette skal bli registrert riktig. Alternativt så er det jo sånn at når jeg utvikler denne plattformen, så lager jeg jo en Stripe-konto til hver av de ulike kunstnerne sin konto, men de vet jo teknisk sett ikke at de har en Stripe-konto. Så alternativet er jo å på en måte synliggjøre den Stripe-kontoen for dem ved å gi dem en egen innloggingslenke eller en lenke til sitt eget dashboard, for alle av de kundene har jo sitt eget dashboard, de bare vet det ikke enda, fordi jeg gjør det i bakgrunnen når de oppretter en profil, men på deres dashboard-side så kan jo jeg synliggjøre den lenken og gi dem den innloggingslenken som de trenger for å laste ned de her denne informasjonen selv på. Det kan jo også være motivasjon for dem å se dashboardet med inntekt og grafer og sånne ting også. Så det kan jo være en fordel. Men det er ekstremt mye utvikling som går med til å sette opp Stripe og custom innlogging og split payments og alt sånt der. Men det kan også være en god inngangsport da, til å tjene seg noen gode penger hvis man greier å finne et hull i markedet. Så som den plattformen jeg holder på å lage, selv om jeg holder på å utvikle den for en spesifikk nisje, så kan jeg se for meg at jeg kan teknisk sett med litt små justeringer her og der, og de er sikkert litt større enn det jeg tenker akkurat her og nå. Men med litt justeringer her og der, så antar jeg at jeg kan egentlig ta den koden jeg har akkurat nå, og så kan jeg bruke den videre på andre nisjer i tillegg. Og så kan jeg plutselig få meg, si da, 5 nye plattformer som egentlig er basert på en og samme kodebase. Og nå er jo det her sånn at jeg har utviklet det her basert på det jeg har sett på som en lukrativ måte å tjene litt ekstra penger på. At det nødvendigvis tar så mye tid fra meg. Men jeg er jo helt sikker på at dere også har sett noen hull i markedet som finnes i deres industri eller ved å snakke med partner eller med kollega eller med ja, utifra studiene og utifra arbeidsplass, og at dere har deres egne tanker og ideer om hva som kan utvikles. Da. Så ta gjerne kontakt hvis det er noe dere tenker på. Jeg synes det er veldig gøy å jeg har muligheten til å snakke med folk om deres ideer og prøve å booste og gi informasjon om hva som er mulig og hva som ikke er mulig, og gi litt sånn tips og triks til hva man må tenke på. Det kan jo også være overveldende, men jeg kan også ta så hjelp dere med å få satt opp systematisk de ulike teknologiene som går Som man trenger da, for å kunne utvikle ideen sin og få dem til å bli virkelighet. For er det en ting jeg har lagt merke til med min karriere og med min utviklingsferdigheter, da, er jo at med en gang jeg har begynt å greie å kode, så har jeg jo enorme muligheter til å gjøre det jeg vil. og utvikle det jeg vil, og jeg bare ser ekstremt store muligheter til å gjøre, til å lage ting som folk har behov for, da, og prøve å løse systemer som folk sliter med. Så ta gjerne kontakt, for en prat, rett og slett. Jeg synes det kjempegøy å bistå og komme kreative ideer og prosesser som kan brukes videre. Så selv om dere har en tanke om hvordan noe kan utvikles og kan løses, så håper jeg jo at jeg kan bidra med å komme med noen ekstra ideer eller spinne videre på deres ideer til å gjøre dem enda større, da, sånn at det er mulig å se videre muligheter på det her. Og selvfølgelig så er jo det her helt uforpliktende. Du trenger ikke å, det er bare å boke en tid med meg, og så setter vi oss ned og snakker, enten over Teams eller over en kopp kaffe, for dem som bor i Oslo eller Asker-området. Og så er det jo bare den samtalen. Altså, det er mange som, folk som har kontaktet meg tidligere, spør jo, hvor mye skal du ha for akkurat den samtalen og sånn, men det er ikke det som er min interesse, ikke å ta betalt for de samtalene. Det er egentlig min interesse å kunne nettverke og kunne slå av en prat med medgründere og hjelpe videre folkene til å kunne vokse og gro med sine ideer og gi dem litt hjelp på veien. Så hvis det er noen som er redd for å ta kontakt, fordi de er redd for at jeg skal si nei, eller at jeg er alt for dyr, så ikke vær redd for det. Jeg er gratis for dere. Jeg synes det er veldig, veldig, veldig gøy å bare kunne bidra og kunne komme med innspill til dere, rett og slett. Den er god. Da snakkes vi i neste episode. Jeg lurer på om jeg skal ta oss og lage en episode om AI. Jeg har jo prøvd å holde meg lengst mulig, langt mulig unna det, men det kommer faktisk veldig mye spennende på AI-fronten akkurat nå. Så jeg lurer på om jeg skal ta oss og lage en AI-episode. Hvis det er noe dere har lyst til at jeg skal snakke om, eller dere tenker om dere har noen spørsmål som dere vil at jeg skal svare på, så hadde det vært veldig koselig hvis noen hadde sendt meg en mail og sendt av gårde noen spørsmål til ulike ting. Fordi jeg tenker at si at Per har 10 spørsmål som han egentlig lurer på etter å ha hørt på alle mine podcast-episoder, eller har i delt at noen kommentarer til mine podcast-episoder, så hadde det jo vært utrolig fornuftig for meg å dele de videre med dere også. Fordi hvis Per lurer på det, så er det jo mest sannsynlig sånn at 10 andre lurer på akkurat det samme. Og da tenker jeg det kan være veldig, veldig lurt å ta opp det på en eller annen podcast-episode. Og så har jeg jo over påskeferien også lekt meg litt med tanken på om jeg skal ha noen gjester på podcasten. Jeg har ikke helt funnet ut hvordan jeg skal løse det enda, men hvis det er noen som kunne ha tenkt seg å være en gjest, eller om det er noen som tenker at nei, det finnes så mange podcaster der ute hvor det er intervjuer og sånne ting, det er vi litt lei av. Jeg synes egentlig det er gøyere når Monica snakker i en monolog over podcast over øretelefonene mine, så er det helt innenfor. Og hvis det er noen som tenker at nei, det blir bare kjedelig med kun én stemme, jeg har gjerne kunnet tenkt meg å hørt litt mer dynamikk i denne podcasten, så gi meg beskjed. Det setter jeg pris på. Jeg elsker å motta e-poster fra dere om ting og tang som dere setter pris på. Den er god. Sier nok en gang e-posten min, monica@alfakrølleksuma.no. Jeg setter veldig pris på at dere tar kontakt med meg. Jeg setter veldig, veldig pris på at dere hører på podcast-episodene mine. Og det er bare, jeg synes det er gøy å se at det finnes folk der ute som hører på podcastene mine hver uke sånn cirka, og at det er flere og flere lyttere på de her episodene. Og hvis, som sagt, nok en gang, Hvis det noen som lurer på noe, så ta kontakt. Enten gjennom Instagram, eller Facebook, eller e-post. LinkedIn. Legg meg til på LinkedIn. Ikke nøl med å ta kontakt. Det synes jeg er bare koselig. Den er god. Da snakkes vi i neste episode. På gjensyn. Adjø. Ha det.